Εις ύψος νοητών. Ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος παρουσιάζει κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί την εκπομπή «Εις ύψος νοητών». Θέματα που αφορούν στην ορθόδοξη πνευματική ζωή παρουσιάζονται και σχολιάζονται με την συμμετοχή των ακροατών του σταθμού μας. Εις ύψος νοητών από τους 94.5 στα FM.
Η εκπομπή είναι μια ευγενής χορηγία της συνοβιομηχανίας ΕΤΚΟ Αντώνης Χατζουπαύλος.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Ύψος νοητών» του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, που μεταδίδεται στους 94,5 μεγακύκλους στον FM για την πόλη της Λεμεσού και στους 107,9 μεγακύκλους στον FM για την ορεινή περιοχή. Η σημερινή εκπομπή μας θα είναι κάπως αλλιώτικη, κάπως διαφορετική, αφού θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί με την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου, θεολόγο, φιλόλογο, διδάκτορα της φιλοσοφίας, εντεταλμένη ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη του Πατριαρχείου, του Παλέφαντου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, την οποία και φιλοξενούμε εδώ στους ραδιοθαλάμους του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Επομένως, το θέμα μας που θα μας απασχολήσει σήμερα θα είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλωσορίσατε στην Κύπρο, καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό.
Ευχαριστώ θερμά, Πατέρα Φιλόθε, για την πρόσκληση να βρεθώ κοντά σας και να συζητήσουμε το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τη δράση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μέσα από φορείς, όπως είναι η μη κυβερνητική οργάνωση Ρωμιοσύνη, που ορθά είπατε κατέχω τη θέση της αναπληρώτριας διαχειρίστριας του φορέα.
Είναι και μας ιδιαίτερη χαρά το ότι σας έχουμε μαζί μας και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, αφού στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας να πούμε ότι θα έχετε την δυνατότητα των δικών σας τηλεφωνικών παρεμβάσεων και έτσι και εσείς μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου και που αφορά τη μη κυβερνητική οργάνωση Ρωμιοσύνη, την κυρία Διαμαντοπούλου. Ευθύσω αμέσως όμως, κυρία Διαμαντοπούλου, να εισέλθουμε στο θέμα μας. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων θεωρείται η μήτυρ των εκκλησιών. Είναι ο μεγαλύτερος θεματοφύλακας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βρίσκεται στον κατεξοχή χώρο που έζησε, περπάτησε, αγωνίστηκε αλλά και θυσιάστηκε ο ίδιος ο ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και έτσι πάντοτε, με αμύωτο το ενδιαφέρον, συνεχώς συγκέντρωνε την προσοχή όλων των εθνοτήτων και όλων των κρατών. Ολόκληρη σχεδόν η ιστορία του διέπεται από τους συνεχείς αγώνες της αγιοταφητικής αδερφότητας για την διαφύλαξη και διάσωση των ιερών προσκυνημάτων. Έτσι λοιπόν και εσείς ως ιδρύτρια και ως αναπληρώτρια διευθύντρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη ασχολείστε ακριβώς για την διαφύλαξη και διάσωση των ιερών προσκυνημάτων αλλά και την δημιουργία των υγιών προϋποθέσεων ούτως ώστε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πέρα από τη σημαντική προσφορά του σε κατεξοχήν εκκλησιαστικά θέματα να ασχολείται και με άλλα θέματα τα οποία έχουν σαν κύριο γνωμονά τους την βοήθεια των συνανθρώπων μας αλλά και την διαφύλαξη, διάσωση και προώθηση των αρχών και ιδεών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά πώς δημιουργήθηκε η μη κυβερνητική οργάνωση Ρωμιοσύνη και γιατί επελέξατε αυτό το όνομα.
Βεβαίως, Πατέρα Φιλόθε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνοπτική αλλά και αναλυτική εκεί που χρειάζεται στο ερώτημά σας. Θα ήθελα όμως εκ των προτέρων να εκφράσω την μεγάλη αγάπη που αισθάνομαι για την Κύπρο. Από τα μεταπτυχιακά μου χρόνια είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον τόπο σας. και να συμμετάσχω σε συνέδρια που είχαν να κάνουν με θεματική τον Άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο, ή και εδώ σε κάποια που είχατε διοργανώσει ως Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού σε αυτό το κτίριο. Και επίσης βίωσα τη βαθιά σχέση που έχει η Κύπρος με τα Πανάγια Προσκυνήματα, γιατί ουσιαστικά οι αγιοταφίτες πατέρες, η αγιοταφητική αδελφότητα, το Πατριαρχείο μας από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες είχε τη μεγάλη και έχει τη μεγάλη ευλογία και τιμή μέσω μυρίων αντιοξιοτήτων να δίδει την ορθόδοξη μαρτυρία της χριστιανικής πίστεως στους Αγίους Τόπους, η οποία συνδέεται άμεσα με, με το κοσμοσωτήριο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μας. Εκεί έλαβαν χώρα όλα τα γεγονότα. Η γέννησή του, η σταύρωσή του, η ταφή του, η ανάστασή του. Θα έρθω όμως πιο συγκεκριμένα τώρα στη μη κυβερνητική οργάνωση Ρωμιοσύνη. Η μη κυβερνητική οργάνωση Ρωμιοσύνη ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2008 κατόπιν αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μετά από εμπνευσμένη πρόταση του ίδιου του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Τι ήθελε? Ήθελε ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένας φορέας που να μπορεί να παράσχει αρρωγή στο θεάρεστο, πραγματικά ποιμαντικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Ήταν κάποια έλλειψη την οποία είχε διαπιστώσει ο νυν μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ο Τρίτος, και γι' αυτό προέβη στην δημιουργία αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη.
Όχι έλλειψη, απλά αισθάνθηκε ότι είναι αναγκαίο να στελεχωθεί το Πατριαρχείο και να βοηθήσουν και άλλοι άνθρωποι, και να βοηθήσουν πάρα πολύ. Οι εξαρχίες, τα μετόχια βεβαίως βοηθούν πάρα πολύ, αλλά η ανάγκη των καιρών ήταν να προβούμε σε κινήσεις που θα μπορούσαν να φέρουν καρπούς μέσω υγιών φορέων. Γιατί είχε γίνει πλέον καθεστώς ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, επειδή ελκύουν και ανθρώπους που έχουν κοσμικό φρόνημα και μπορούν όμως, έχουν την αγάπη να βοηθήσουν, έχουν την θέληση να βοηθήσουν, ίσως μέσω ενός φορέα τέτοιου να μπορούσαν να προσελκύονται άνθρωποι που θα ήθελαν να παράσουν βοήθεια στο κοινωνικό έργο, στο φιλανθρωπικό έργο. Κάποιοι μπορούν να θέλουν στο ποιμαντικό, χωρίζονται οι τομείς δράσης έτσι.
Μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, και αυτό περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στον μακαριότατο τον Πατριάρχη τον κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο, το γεγονός ότι ο ίδιος ακριβώς έχοντας ευαισθητοποιηθεί σε αυτό τον τομέα της φιλανθρωπίας, του ποιμαντικού αλλά και φιλανθρωπικού έργου του Πατριαρχείου, προέβη στην δημιουργία αυτής της μη κυβερνητικής οργανώσεως της Ρωμιοσύνης, αλλά και να μας θυμίσει ότι από την εποχή του 33 μετά Χριστόν, όταν πρώτος Πατριάρχης ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδερφόθεος, ο οποίος αγωνίστηκε για την εσωτερική διοργάνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της τότε μη αναγνωρισμένης εκκλησίας στα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, αφού αργότερα αυτό προήρθε αργότερα κατά τον 4ο και μετά αιώνα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, όπως τότε ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδερφόθεος, ο οποίος είδε ακριβώς τις ανάγκες, προχώρησε στην εσωτερική οργάνωση της τότε εκκλησίας των Ιεροσολύμων, έτσι και τώρα ο Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, προβαίνει σε αυτή τη δημιουργία και έτσι καλύπτει αυτές τις ανάγκες και συμπληρώνει αυτά τα οποία ίσως να υπήρχαν προηγουμένως, με ανθρώπους που ανιδιοτελώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και είναι άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι καλλιεργημένοι που πραγματικά αγαπούν την Εκκλησία και τα Παναγιά Προσκυνήματα.
Βεβαίως, πατέρα Φιλόφε, θα σας πω την διοικητική διάρθρωση της Ρωμιοσύνης, γιατί ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί αυτός ο φορέας για να λειτουργήσει ως αρρωγός στο έργο του Πατριαρχείου. Όπως ο άλλος είναι ένας οργανισμός, όπως ο μεγάλος οργανισμός είναι και η Στοχώρη, στους οποίους με εμπνευσμένη πρόταση πάλι του Πατριάρχου προχωρήσαμε και έχουμε δύο επίσημους ιστοχώρους, το www.jerusalem.patriarchate.info και www.romiosini.org.gr.
Θα επανέλθουμε αργότερα βέβαια.
Βεβαίως. Ναι. Απλά το ανέφερα έτσι δοθείς ευκαιρίες, που είπατε τα πολύ καλά λόγια και ευχαριστούμε θερμά για το μακαριότατό μας Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση του σπουδαίου ρόλου που διαδραματίζουν αυτοί οι φορείς όταν είναι υγιώς δομημένοι, προχώρησε σε αυτή τη δημιουργία. στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ρωμιοσύνης. Είναι άνθρωποι. Αυτός προεδρεύει, ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Διαχειριστής είναι ο κύριος Πέτρος Κυριακίδης, γνωστός επιχειρηματίας Κύπριος στην καταγωγή.
Ναι, που έχει και τους εκδοτικούς οίκους.
Που έχει και τον εκδοτικό οργανισμό, ναι, μέγας χορηγός της Ρωμιοσύνης. Ειλικρινά, η συντήρηση της Ρωμιοσύνης όσον αφορά το διοικητικό προσωπικό την οφείλουμε στον κύριο Πέτρο Κυριακίδη. Αυτό συνδράμει στη λειτουργία του φορέα και σε πάρα πολλά έργα που λαμβάνουν χώρα. Πλην όμως, επειδή οι ανάγκες του Πατριαρχείου είναι τεράστιες, γι' αυτό κάνουμε την προσπάθεια και άλλοι άνθρωποι να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Τώρα, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αναπληρώτρια διαχειρίστρια είμαι εγώ του φορέα. Διοικητικό Συμβούλιο, ο καθηγητής, ο γνωστός Βυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας, κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος, που και αυτός αγαπά και τιμά την Κύπρο και έχει διατελέσει πολλά χρόνια στον τόπο σας, 10 χρόνια στην εκπαιδευτική υπηρεσία ως καθηγητής εδώ. Είναι ο καθηγητής, ο αναπληρωτής καθηγητής κύριος Σπυρίδων Τσιτσίγκος, ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ο γνωστός ιατρός κύριος Νικόλαος Κουτσουμπός. Είναι ιατρός η ορθοπαιδικός κυρία Ρετή Χουντή και είναι ο γνωστός καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θεολόγος και φιλόλογος, ο κύριος Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος. Βλέπουμε δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι άνθρωποι του πνεύματος, άνθρωποι που αφιλοκερδώς παρίστανται και συνδράμουν στο έργο του Πατριαρχείου από τη θέση τους ο καθένας.
Τώρα, μετά την που μας αναφέρατε τη σύσταση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη, γιατί επιλέξατε αυτή την ονομασία?
Ήταν επιθυμία του Πατριάρχου μας. Δηλαδή δεν διαπραγματευτήκαμε το όνομα. Μας είπε ότι επιθυμώ να γίνει αυτό γιατί θα βοηθήσει το έργο του Πατριαρχείου μας αν γίνει μια μη κυβερνητική οργάνωση, ένας οργανισμός, αλλά θέλω να είναι Ρωμιοσύνη. Το Ρούμο Ορθόδοξ που πολλές φορές αναφέρει ο Πατριάρχης μας και στους λόγους του και που είναι τιμή για όλους μας. Μα είμαστε Ρωμνοί. Αυτό θέλαμε να τονίσουμε. Ότι η Ρωμιοσύνη είναι αναχαθεί, όντως ο κόσμος λείψει. Η ευρύτερη Ρωμιοσύνη και όχι η μικρή μας Ρωμιοσύνη. Ο γνωστός Κύπριος ποιητής, ο κύριος Μιχαηλίδης.
Όπως αναφέρατε προηγουμένως, εντοπίσατε αυτή την ύψιστη αναγκαιότητα της προβολής και ανάδειξης του έργου του Πατριαρχείου. Και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους και σκοπούς της Ρωμιοσύνης, πέρα από το ποιμαντικό που είναι καθαρά και εκκλησιαστικό, είναι το φιλανθρωπικό έργο. Πώς εσείς δραστηριοποιείστε σε θέματα φιλανθρωπίας και πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει και να σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια τη δική σας και πού αυτά τα χρήματα διατίθενται ή τα έργα ευπίας ή φιλανθρωπίας μπορούν να απαλύνουν και να προσδώσουν έτσι κάποια βοήθεια στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Πατέρα Φιλόθε, η τακτική της Ρωμιοσύνης, ο σκοπός της που ανέφερα ο πρωταρχικός, που είναι η πολύτιμη να σταθεί αρρωγός στο πραγματικά σπουδαίο έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το πολύπλευρο, είναι να καταγράφονται οι ανάγκες, καταγράφει τις ανάγκες ιερών μονών και μοναστηριών, με επιτόπια έρευνα, μιλώντας με τους μοναχούς, ηγουμένους που ουσιαστικά βρίσκονται στον τόπο εκείνο των μοναστηριών και μας λένε τις ανάγκες που έχει ευρύτερη περιοχή, το μοναστήρι πρωτίστως και μετά τι ανάγκες υπάρχουν. Οπότε καταγράφοντας την ανάγκη, παραδείγματος χάρη μία μονή λέω, των Χοζεβιτών μπορεί να έχει αυτή την ανάγκη, η κατάρρευση ενός τμήματος ή μπορεί οι αγιογραφίες να είναι κατεστραμμένες και να χρειάζονται συντήρηση ή μπορεί να μην έχουν για την ωραία τράπεζα όπως στο διάβα του χρόνου καταστρέφονται, καλύματα, οτιδήποτε άλλο. Μικρές ανάγκες και μεγάλες ανάγκες. Μεγάλη ανάγκη, ας πούμε, το καμπαναριό να έχει καταστραφεί ή σκεπή να πέφτουν τα όμβρια είδωτα και να καταστρέφουν τις αγιογραφίες. Όλα αυτά καταγράφονται από τη Ρωμιοσύνη μας. Έρχεται ο αρχιτέκτονας του Πατριαρχείου, ο οριστής από τον Μακαριότατο, για να βγάλει τη δαπάνη του έργου, ότι αυτό το έργο για να γίνει χρειάζεται τόσα χρήματα. Το δημοσιοποιούμε στον επίσημο ιστοχώρο μας, romiosini.org.gr. Φωτογραφίζουμε το έργο όπως είναι στην κατάσταση αυτή την άσχημη και αν βρεθούν χορηγοί τους παρουσιάζομαι ότι αυτή η ανάγκη επιβάλλεται να τακτοποιηθεί, αυτό το έργο να γίνει, και ακολουθούμε σταθερά βήματα. Αυτό έχει να κάνει, είναι πολύ ευρύτερο των αναγκών που εμείς καταγράφουμε ως φορέας. Το φιλανθρωπικό έργο μπορεί να μας πει ένας ηγούμενος της περιοχής, ένας μοναχός, ότι υπάρχει ανάγκη αυτή η ενδυματολογική ή η διατροφής, όπως και να σταλούν αυτά τα τρόφιμα, να σταλεί, να γίνει αυτή, χρειάζονται αυτή την υποτροφία να δοθεί σε κάποια παιδιά που επιβάλλεται να σπουδάσουν. Εκεί έχουμε κατευθύνει τη δράση μας.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας αναφέρετε μόλις τώρα, κύριε Διαμαντοπούλου, γιατί όταν γίνει σωστή καταγραφή και σωστή παρουσίαση των αναγκών, τότε γίνεται και το έργο της Ρωμιοσύνης πιο πιστικό στους ανθρώπους, γιατί πραγματικά βλέπουν ήδη σώμαση τις ανάγκες και μπορούν και ήδη να διαπιστώσουν αυτή την ανάγκη του Πατριαρχείου να διαφυλάξει, να διασώσει και να περισσώσει αυτά τα πανάγια προσκυνήματα, τα ιερά προσκυνήματα, τους θεματοφύλακες της πίστεως της και του ελληνισμού, της ορθοδοξίας μας σε αυτόν τον νευραγικό χώρο, τον ευαίσθητο χώρο της Μέσης Ανατολής. Και έτσι όντως δηλαδή είναι μια σωστή πρωτοβουλία, γιατί φέρνει σε επαφή τον κόσμο με τις ανάγκες πραγματικά του Πατριαρχείου.
Πατέρα Φιλόθε, θα σας αναφέρω το εξής. Ενώ πριν σας μίλησα για την καταγραφή που πραγματικά γίνεται, ο αρχιτέκτονας που συμμετέχει, η δαπάνη του προϋπολογισμού, στη διάρκεια ένας αρρωγός που θα συνδράμει και θα γίνει το έργο αυτό, δεν θα δώσει όλα του τα χρήματα και θα δει στο τέλος το έργο ολοκληρωμένο, αλλά μπορεί να το δει και σταδιακά. Δηλαδή γίνεται το ένα τμήμα, μπορεί να μεταβεί με έξοδα της Ρωμιοσύνης να παρακολουθήσει ο ίδιος το έργο που γίνεται. Ή αν το επιθυμεί, στο πέρας του, με την ολοκλήρωση του έργου, όπως συνέβη με έναν χορηγό μας, που είδε την ολοκλήρωση του έργου και εξεπλάγει. Ήταν τόσο θαυμαστό το αποτέλεσμα του Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής, έγινε το Ηγουμενείο. Με χορηγία από μέλος της Ρωμιοσύνης, που κατεβήκαμε προσκυνηματική εκδρομή και ευαισθητοποιήθηκε τόσο πολύ αυτή η ευλαβέστατη γυναίκα, που γυρίζοντας πίσω μας είπε ότι εγώ θα δώσω τα χρήματα να γίνει το Ηγουμενείο. Τα έδωσε, την τίμησε το Πατριαρχείο. Αυτή βεβαίως θέλησε να μην το όνομά της αποκαλυφθεί, γιατί εμείς θα το τιμούσαμε και μέσω του ιστοχώρου μας. Θα λέγαμε ότι κυρία Τάδε, θα βάζαμε το πατριαρχικό γράμμα, το ευχαριστήριο του μακαριωτάτου μας και όλη η τιμή που θα διδόταν στο πρόσωπό της. Οπότε καταλαβαίνετε την απόλυτη διαφάνεια του φορέα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και την αξιοπιστία της Ρωμιοσύνης, αλλά και παράλληλα εμπνέει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους για να βοηθήσουν είτε κάποιος από το στέρημά του είτε από το περισσεύμά του. Όμως είναι σημαντικό, γιατί μέσα σε αυτά τα λιγοστά που μας έχετε αναφέρει, μας έχετε σκιαγραφίσει αυτή την προπτική και αυτές τις δυνατότητες που παρέχει η Ρωμιοσύνη, και είναι σημαντικό γιατί πέρα από τις ανάγκες των ανθρώπων βλέπουμε ότι ασχολείστε με την ανάληψη, τη διενέργεια, τη διεκπαιρέωση, αλλά και την προστασία αυτών των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων εκεί της περιοχής, που πραγματικά οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται, ενώ τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα μας παραμένουν εκεί και θα παραμένουν εις αιώνας αιώνων. Έτσι λοιπόν, πέρα από αυτή την καταγραφή, την παρουσίαση και την προβολή των αναγκών, σε ποιους άλλους τομείς δραστηριοποιείται η Ρωμιοσύνη?
Όπως ορθά αναφέρατε, πατέρα Φιλόθε, στην ανάληψη, διεκπαιρέωση, διενέργεια και συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν τη διάδοση του ιεροσολυμητικού μοναχισμού και των μνημείων του. 2000 χρόνια το Πατριαρχείο μας κάνει τεράστιο αγώνα για να διασωθεί αυτό που λέμε ελληνοορθόδοξο, παγκόσμιο, πνευματικό πολιτισμό. Αυτό υπηρετεί. Και εμείς πώς συνδράμουμε σε αυτό? Προσπαθώντας να βρούμε πόρους, αρρωγούς αν θέλετε, να διατηρήσει ο ένας αυτό το μνημείο. Και θα αναφερθώ τώρα στην Αγία Κατερίνη, ένα μοναστηράκι πλησίων του Πατριαρχείου, που μας ενημέρωσε και ο ηγούμενος ότι η οροφή είναι μισοκατεστραμμένη. Τα όμβρια ύδατα κυλούν, αυτό που σας είπα, μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Έχει υπέροχο τέμπλο η εκκλησία αυτή, που κινδυνεύει και το τέμπλο. Έχει βγει το κόστος αυτής της συντήρησης του μνημείου, που αξίζει να συντηρηθεί, γιατί είναι αυτό που σας είπα, είναι πνευματικό απόκτημα παγκόσμιο. Οπότε εμείς το έχουμε ανακοινώσει αυτό, έχουμε ακολουθήσει όλο τον τρόπο που σας ανέφερα πριν της καταγραφής της συγκεκριμένης ανάγκης και μέσω αυτού προσπαθούμε να διασώσουμε το συγκεκριμένο μνημείο, τη συγκεκριμένη εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης. Οπότε και ευλαβείς ακροατές που το ακούν μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τη Ρωμιοσύνη μας, εάν το επιθυμούν, από το περίσευμά τους και να ρωτήσουν, να δουν, να τους δώσουμε χειροπιαστά στοιχεία και τμήμα-τμήμα να γίνει η Αγία Εκατερίνη.
Ήδη εξάλλου, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής μας, οι Κύπροι συνδέονται ιδιαίτερα με το Πανάγια προσκυνήματα και ως επιτοπλίσιο περισσότεροι έχουν επισκεφθεί πάνω από 2-3 φορές τα Ιεροσόλυμα. Κάποιοι από αυτούς έχουν μείνει για αρκετούς μήνες εκεί και στα μοναστήρια, τα ασκητήρια των Άγιων Σάβα και σε άλλα μοναστήρια. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι καλό είναι όσοι μας ακούν και θέλουν να συμβάλλουν και να συνδράμουν και να βοηθήσουν, μπορούν στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας να κάνουν τις δικές τους τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Όμως εδώ να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να ξαναεπανέλθουμε. Αγαπητοί ακροατές, ξαναεπανερχόμαστε στην εκπομπή μας εις ύψος νοητό με φιλοξενούμενή μας την κυρία Κατερίνη Διαμαντοπούλου, αναπληρώτρια διαχειρίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Συζητούμε γύρω από τα θέματα τα οποία απασχολούν και μπορούμε να πούμε ότι βοηθούν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου μέσα από τη μη κυβερνητική αυτή οργάνωση Ρωμιοσύνη, αφού αυτή έχει ιδρυθεί, όπως είχαμε τονίσει προηγουμένως, με τις εμπνευσμένες ενέργειες του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμου κ. Θεοφύλου του Τρίτου. Κυρία Διαμαντοπούλου, στην κουβέντα μας ασχοληθήκαμε με την καταγραφή, τον εντοπισμό των προβλημάτων, αλλά και την προώθησή τους και την προβολή τους μέσω από τους δικούς σας ιστιοχώρους, τους οποίους θα αναφέρουμε στη συνέχεια, ούτως ώστε να έρθουν ο κόσμος και οι άνθρωποι σε επαφή με τα προβλήματα και τις ανάγκες του χώρου εκεί. Όμως, όπως είναι γνωστό, σε κάθε χώρο ή η κάθε εκκλησία, το κάθε πατριαρχείο όταν είναι εκτός από τον ελλαδικό χώρο, έχει κάποιες υποδομές σε θέματα εκπαίδευσης και παιδείας. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει κάποια σχολεία ή κάποια σχολή που, με την οποία μέσα από αυτήν μπορεί να εκολαφθούν οι νέοι συνεργάτες και οι νέοι ιεράρχες ή άνθρωποι που θα επανδρώσουν τα Πανάγια προσκυνήματα και θα βοηθήσουν με ψυχο υλικό τους χώρους αυτούς.
Πατέρα Φιλόθε, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει δώσει μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση και στην ίδρυση σχολείων και σχολών σε όλη την επικράτειά του. Και στο Πατριαρχείο υπάρχει η περίφημη Πατριαρχική Σχολή της Ιών, που είναι εν ενεργεία σήμερα, αλλά και στην Ιορδανία, στην Παλαιστινιακή Αρχή, παντού υπάρχουν σχολεία που ανήκουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τώρα θα σας μιλήσω για την περίφημη Πατριαρχική Σχολή της Ιών, στην οποία μαθήτευσε και ο μακαριότατος, ο νυν Πατριάρχης Ιεροσολύμων.
Και η οποία έχει μια μακραίωνη ιστορία με πολλή παράδοση.
Τεράστια παράδοση, διότι πολλοί από τους πατριάρχες που υπήρξαν, που ηγούνται ουσιαστικά στον θρόνο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου, ήταν το φυτώριο, βγήκαν από την περίφημη Πατριαρχική Σχολή της Ιών.
Εκεί για αρκετά χρόνια, να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς ακροατές μας, βρισκόταν και το σκήνομα του Κύπριου Ιερομάρτυρος του Αγίου Φιλουμένου, που τώρα έχει πάει στον χώρο που έχει ανεγερθεί η νέα του η Εκκλησία.
Και ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για το Πατριαρχείο φέτος που αγιοποιήθηκε ο Άγιος Φιλούμενος. Είχαν πολλά χρόνια στη σχολή, την περίφημη Πατριαρχική Σχολή της Ιών, το σκήνομά του οι μαθητές εκεί. Όπως σας είπα, η σχολή, η Πατριαρχική Σχολή της Ιών, είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή γυμνάσιο λύκειο. Μπορούν να εγγραφούν μαθητές από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου.
Και οι μαθητές προέρχονται από πού?
Πολύ ωραία. Είναι ορθόδοξοι, Έλληνες Ορθόδοξοι. Θέλει να διατηρηθεί ουσιαστικά ο ελληνοορθόδοξος χαρακτήρας του Πατριαρχείου, το ίδιο το Πατριαρχείο μας. Γι' αυτό και στη σχολή αυτή φοιτούν μόνον ορθόδοξοι, Έλληνες Ορθόδοξοι μαθητές.
Δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει στη σχολή ή να εισέρθει τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, επιδιώκουμε την Κύπρο και την Ελλάδα. Αλλά εάν κάποιος Ορθόδοξος Ρουμάνος ή Ρώσος επιθυμήσει να στείλει το παιδί του στο σχολείο αυτό, στο οποίο θα μάθει πολύ καλά ελληνικά, αραβικά και αγγλικά, νομίζω ότι το Πατριαρχείο εκεί θα πει ναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παιδάκι αυτό παίρνει ελληνοορθόδοξη παιδεία. Το ορολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι και στο σχολείο αυτό. Έχουν τα ίδια μαθήματα, με τη μόνη διαφορά ότι εκεί προστίθονται μαθήματα εκκλησιαστικής μουσικής, αγιογραφίας και υποχρεωτικά η αραβική γλώσσα.
Σίγουρα που ζουν σε ένα χώρο, εξοχή αραβικό.
Βεβαίως, κατ' εξοχήν αραβικό. Απλά το να κάποια πολυτεκνική οικογένεια ή κάποια οικογένεια που θα στείλει το παιδί της στην Πατριαρχική Σχολή, είναι μεγάλη ευλογία, διότι η εκπαίδευσή του είναι άριστη. Υπάρχει και οικοτροφείο, διαμένει εκεί, και τα έξοδα σπουδών και παραμονής του παιδιού τα καλύπτει όλο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, γιατί όταν γνωρίζουν οι γονείς ότι εκεί θα υπάρχει και δωρεάν σύντηση και διαμονή και το επίπεδο της σχολής είναι σε ύψιστο σημείο, τότε πιο εύκολα θα δώσουν άδεια, θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να μπουν στην Πατριαρχική Σχολή και έτσι εκεί να μάθουν τα ελληνικά αλλά και τα αγγλικά και τα αραβικά, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό και την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας.
Η σχολή Πατέρα Φιλόθε αποτελεί κατ' ουσίαν το φυτώριο της αδελφότητας, από το οποίο θα προέλθουν οι αυριανοί αγιοταφίτες πατέρες. Στόχος της είναι το να προετοιμάσει τους νέους ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί να ανταποκριθούν στην υψηλή αποστολή της εθνικής και πνευματικής κληρονομιάς που είναι η γιοταφητική αδελφότητα. Τώρα, εάν κάποιο παιδάκι που πράγματι έχει χριστιανικές αρχές, κάποιος μαθητής, δεν επιθυμήσει από προσωπική επιλογή να ακολουθήσει την αγιοταφητική αδελφότητα, όχι μόνο ενισχύεται, αλλά και συνεχίζονται τις σπουδές του από το Πατριαρχείο. Δηλαδή το Πατριαρχείο, αυτό το παιδί που θα αποφασίσει να μην ενταχθεί στην αδελφότητα, φροντίδι του Πατριαρχείου και είναι ικανός μαθητής και περάσει το Πανεπιστήμιο, αποκτά σχέση με το Πανεπιστήμιο πλέον ΕΣΑΗ. Το Πανεπιστήμιο το σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο που θα βρεθεί, γιατί ουσιαστικά είναι ένα δικό του παιδί. Είναι που και σημαντικό. Στη θέση του λαϊκού να βρεθεί αύριο του σε κάποια θέση, τους δεσμούς του με το Πατριαρχείο δεν τους καταργεί.
Είναι ένας πρεσβευτής του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμου.
Ακριβώς.
Στον χώρο στον οποίο θα γίνεται το κάθε παιδί.
Επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Εάν κάποιο παιδί φοιτήσει 4 χρόνια στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, μπορεί να δώσει τα τελευταία 4 χρόνια εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις, ευνοϊκές. Διότι μπαίνει με τις εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών.
Πολύ ωραία.
Των ομογενών. Και εκεί το ποσοστό στην Πατριαρχική Σχολή είναι μεγάλο που δίνει κάθε φορά για τις εισαγωγές. Άρα μπαίνει με ευνοϊκές εισαγωγικές εξετάσεις. Και φοιτά στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
Είναι δυνατό κίνητρο αυτό.
Ναι, είναι δυνατό κίνητρο. Δηλαδή, αν κάποιος παρακολουθεί στα μαθήματα το ρολόγιο πρόγραμμα για τα τελευταία 4 χρόνια, μπαίνει με ευνοϊκές εισαγωγικές εξετάσεις. Πολύ μεγάλη διευκόλυνση.
Οι καθηγητές που είναι εκεί στην σχολή είναι με απόσπαση από την Ελλάδα και από την Κύπρο ή είναι και αρχιερείς από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων?
Σχολάρχης είναι ο πατήρ Φώτιος της Πατριαρχικής Σχολής. Όμως οι καθηγητές είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου. Φέτος και η Κύπρος μας θα στείλει 2 καθηγητές κάτω στο σχολείο αυτό. Η υποδομή είναι εκπληκτική. Αν κάποιος από τους ενδιαφερομένους μαθητές ή γονείς θελήσει να μπει στο site του Πατριαρχείου jerusalem.patriarchate.info και πατήσει Πατριαρχική Σχολή της Ιών, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό. Είναι ένα εκπληκτικό πέτρινο κτίριο με πολλές παροχές.
Πάνω στο λόφο εκεί ψηλά.
Ναι, πάνω στο λόφο της Ιών που ετελέστηκε ο μυστικός δείπνος. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το σχολείο αυτό για σπουδές ενός παιδιού, για την εκπαίδευσή του, για την ουσιαστικά την παιδαγωγία του.
Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μέσα από την κρίση τη σημερινή που περνάει η παιδεία μας. Όμως να έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολείται η Ρωμιοσύνη, το θέμα των υποτροφιών. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εντάξετε μέσα σε αυτά τα πλαίσια της δικής σας προσπάθειας και τις υποτροφίες απορών ή ανθρώπων που πραγματικά είναι νέων που έχουν ανάγκη?
Βεβαίως, πατέρα Φιλόθεε, μας σκοπό μας είναι να ενισχύσουμε αυτό που πάρα πολύ επιθυμεί ο Μακαριότατος, να επανδρωθεί και να ενισχυθεί με πολλά παιδιά η Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Γι' αυτό τα έξοδα μεταβάσεως, διδάκτρων και πολλές φορές ό,τι άλλο χρειάζεται, μπορεί να τα καλύψει η Ρωμιοσύνη μας. Το να μεταβεί μια οικογένεια κάτω, που θα μείνει, αν θα τελικά θα παρακολουθεί τα μαθήματα, τα καλύπτει η Ρωμιοσύνη. Όπως επίσης η Ρωμιοσύνη μπορεί να δώσει και υποτροφή σε παιδιά που αριστεύουν. Πάντα σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο μας, με το Μακαριότατο, διότι το ίδιο το Πατριαρχείο θεωρεί την Πατριαρχική Σχολή αποκλειστικής συντήρησης, εννοώ διαμονής και ευθύνης, ιτήσεως, τα πάντα από το Πατριαρχείο. Ό,τι μας ορίσει ο Μακαριότατος, συνδράμουμε σε αυτό. Υποτροφίες. Ό,τι δοθεί στο πρόγραμμα. Αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια τώρα που η καιρή είναι δύσκολη και πολλά τηλέφωνα δεχόμεθα και αιτήσεις, προκειμένου να δουν λίγο πώς είναι όλη η κατάσταση για να στείλει να στείλουν οι άνθρωποι τα παιδιά τους σε ένα σχολείο που είναι ένας φορέας υγιής. Θα μάθουν τα παιδιά του γράμματα, θα μάθουν και καλά γράμματα χωρίς φροντιστήρια που χρειάζεται μια περιουσία, θα αποκτήσουν ελληνοορθόδοξη παιδεία, θα γίνουν καλοί πρέσβεις του Πατριαρχείου μας και της Ορθοδοξίας μας.
Υπάρχουν κάποια ειδικά κριτήρια εισδοχής ή απλώς το να είναι κάποιος Ορθόδοξος και να προέρχεται από τον ελλαδικό ή τον κυπριακό χώρο?
Κριτήρια, το μόνο που είναι προϋπόθεση είναι να έχει χριστιανική παιδεία.
Ναι.
Και να είναι από μια υγιή οικογένεια το περιβάλλον. Δεν δέχεται η Πατριαρχική Σχολή άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, δεν υπάρχει σίγουρα, υποδομή, υποδομή να υποστηριχθεί, ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Απλά δέχεται παιδιά από ένα περιβάλλον ορθόδοξο, χριστιανικής οικογένειας και τίποτε άλλο. Δεν είναι θέμα πλούτου ή φτώχειας. Αυτό τα εξασφαλίζει όλο το Πατριαρχείο στην ουσιαστικά εκπαίδευση του παιδιού.
Ωραία, ένα άλλο θέμα πριν να κάνουμε το δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα είναι το θέμα του ιστοχώρου. Όπως γνωρίζουμε, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου έχει τη δική του ιστοσελίδα, αλλά και εσείς σαν Ρωμιοσύνη έχετε το δικό σας ιστοχώρο. Όπως πληροφορούμαστε, τώρα γίνεται και μια προσπάθεια για να υπάρχει αυτή η ψηφιακή τηλεόραση και να υπάρχει δυνατότητα κάποιος να παρακολουθεί εκεί ζωντανά τις ακολουθίες του Παναγιοντάφου που γίνονται καθημερινά, αφού η πρώτη λειτουργία του έτους και κάθε μέρα γίνεται εκεί στον Παναγιοντάφου και στο Γολγοθά. Μιλήστε μας λίγο για αυτές τις δυνατότητες, αυτή την οικοδόμηση αυτών των ιστοχώρων και τι προοπτικές διανοίγονται τόσο για τη Ρωμιοσύνη αλλά όσο και για την πληροφόρηση και ενημέρωση τον κόσμο και των ανθρώπων.
Πατέρα Φιλόθε, ζούμε την εποχή του διαδικτύου. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά εγχειρήματα και πάρα πολλές επικοινωνίες περνούν μέσα από το διαδίκτυο. Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πλέον όλες οι προκηρύξεις, ανακοινώσεις φορέων και μη πρέπει να περνούν από τον ιστοχώρο τους. Άρα υποχρεώνονται εκ της πολιτείας, όπως συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, να δημιουργήσουν ιστοχώρους. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων προέβη στην δημιουργία επισήμου ιστοχώρου, αυτό που σας είπα, www.jerusalem.patriarchate.info, όπου εκεί, εκτός από το πλούσιο, από την πλούσια θεματολογία, ιστορικά στοιχεία, διοικητική διάρθρωση του Πατριαρχείου, φωτογραφικό υλικό, υπάρχει και η περίφημη πύλη δισεογραφίας. Ενημερώνονται όλοι για τη δράση του Πατριάρχου μας και το τι συμβαίνει στις μονές μας, στα μοναστήρια μας, το ρόλο που έχει το Πατριαρχείο αυτή τη στιγμή διαδραματίσει.
Αυτό επειδή μας ενδιαφέρει και εμάς σαν ραδιοφωνικό σταθμό, υπάρχει και στον ιστοχώρο της Ρωμιοσύνης ή μόνο στη σελίδα ακριβώς του Πατριαρχείου?
Αυτή τη στιγμή στην πύλη δισεογραφίας του Πατριαρχείου ανακοινώνονται σε πολιτονικό και είναι απλή καθαρεύουσα η γλώσσα που χρησιμοποιούν στο Πατριαρχείο μας. Στη Ρωμιοσύνη όμως όλες οι ειδήσεις δημοσιοποιούνται σε μονοτονικό. Ωραία. Και απλή δημοτική. Ναι. Οπότε μπορείτε εσείς που έχετε στο ραδιοφωνικό σταθμό δράση πολύ σημαντική.
Ενημερώνουμε και τον κόσμο. Ναι, ωραία.
Ναι, και να ενημερώνετε τον
πολύ
κόσμο.
Πολύ σημαντική η πληροφορία αυτή.
Ναι. Πήγε ο Πατριάρχης μας τώρα στη Φιλανδία 5 μέρες. Μπορείτε να δείτε το χρονικό. Τι υπόθηκε με αδρές γραμμές, να ξέρουν οι ακροατές σας τη δράση του Πατριάρχου μας. Γιατί πήγε εκεί, το πλαίσιο συνομιλιών, επαφών. Μπορούν να ενημερώνονται, ναι, για τα πάντα. Είναι δηλαδή μια ανοιχτή πόρτα προς τα έξω. Και αυτό που ήθελε ο Μακαριότατος, ήθελε να οι κινήσεις όλες να είναι τόσο καθαρές και διαυγείς και διάφανες, που να μπορεί ανά πάσα στιγμή ο καθένας να γνωρίζει τη δράση του προσώπου και των προσώπων.
Είναι αυτές οι δυνατότητες που παρέχει στον κάθε άνθρωπο το διαδίκτυο, δηλαδή να γίνει ένας παγκόσμιος πολίτης και να έρθει σε επαφή με πολιτισμούς αλλά και με την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, τόσο στον χώρο εκεί των Ιεροσολύμων αλλά και σε κάθε άλλη ορθόδοξη εκκλησία μέσα από το διαδίκτυο.
Επίσης, πατέρα Φιλόθεε και αγαπητοί μου ακροατές, η Ρωμιοσύνη, η μη κυβερνητική οργάνωση Ρωμιοσύνη, με το site της romiosyni.org.gr, έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο προς το τι. Αναδεικνύει τα Πανάγια προσκυνήματα με ειδική πανοραμική απεικόνηση. Δηλαδή αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Το να μπορεί κάποιος να πατήσει το κουτάκι που είναι ο Άγιος Σάββας και να περιηγηθεί με το βελάκι του σαν να είναι ο ίδιος εκεί. Είναι τρισδιάστατη απεικόνηση των Παναγίων προσκυνημάτων. Και έχουμε βάλει ένα μέρος των προσκυνημάτων ήδη που μπορεί κάποιος να περιηγηθεί. Οπότε και να μην έχει πάει στα Πανάγια προσκυνήματα, είναι σαν να είναι παρόν ο ίδιος, η παρούσα στο χώρο αυτό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, παράληψή μου είναι, και ας με συγχωρέσει γι' αυτό, ο Γενικός Διευθυντής των Ιστοχώρων μας, ο οποίος είναι Κύπριος στην καταγωγή και αυτός, από την Πάφο, ο Δόκτωρ Χρήστος Νικολάου.
Είναι γιατρός. Τον οποίο γνωρίζουμε και εμείς και είμαστε σε επαφή τώρα με αυτή την πλατφόρμα που σκέφτεται για να ανεβάσει ψηφιακά τηλεόραση από το Πατριαρχείο. Ναι.
Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς που συνδεόμεθα με Κύπριους στην όλη μας προσπάθεια.
Εξάλλου ο κύριος Νικολάου έχει την ιστοσελίδα του Παντοκράτορος, που από εκεί τροφοδοτεί με πολύ πνευματικό υλικό άλλες ιστοσελίδες, αλλά και κανείς μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτόν στον χώρο και να ακούσει ομιλίες, να δει διάφορα προσκυνήματα, αλλά και να βαπτιστεί πνευματικά.
Ο κύριος Νικολάου είχε την ιεραποστολικά συνδράμη, φανταστείτε, είναι εθελοντής σε όλα αυτά τα εγχειρήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν παρελθόντα χρόνια, ήμουν εγώ φοιτήτρια, μας έφερνε κασέτες του πατρός Αθανασίου και υλικό για να ακούμε τις ομιλίες του πατέρα Αθανασίου σε πάρα πολλούς φοιτητές. Έφερε χιλιάδες κασέτες αυτός ο άνθρωπος. Ναι, μετά εξυγχρονίστηκε και μας έφερνε CD. Ώσπου έφτιαξε το δικό του Παντοκράτορα, τον περίφημο αυτό ιστοχώρο, που μπορούμε να κατεβάζουμε τις ομιλίες που επιθυμούμε. Και εγώ ειλικρινά ευχαριστώ τον πατέρα Αθανάσιο, διότι πάρα πολύ με βοήθησε στην ζωή μου να μην έχω συγκεχημένα κάποια πράγματα που γίνονταν σε πνευματικό επίπεδο και γίνονται. Έχει πολύ καθαρή σκέψη πνευματική και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Είναι προσωπική αυτή η τοποθέτησή μου πλέον. Ανεξάρτητα από τη ρωμιοσύνη μας.
Η διαπίστωση είναι πολλών ανθρώπων, τόσο στον κυπριακό χώρο, αλλά στον ελλαδικό, αλλά και στον παγκόσμιο χώρο. Όμως εδώ να μας επιτρέψει να κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα, να ακούσουμε αυτή τη φορά στίχους από το τραγούδι του Βασίλη Μιχαηλίδη, «Η ρωμιοσύνη εφυλήσιν ο ζωέρι του κόσμου».
«Η ρωμιοσύνη εφυλήσιν ο ζωέρι του κόσμου». Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας, γιατί σέπει την βουτάψει ο Θεός μου. Η ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Σφάξε μας ούλους, κι ας γεννεί το γέμα μας αυλάτσι. Κάμε τον κόσμο ματσελιών και τους ρωμιούς τραούλια. Αμάξερε πως ήλαντρον, όντας κοπεί καβάτσιν, τριγύρου του πετάσουν 400 παραπούλια. Τον ίναντα να τρώ τη γην, τρώει τη γη θα αρκέται. Μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταγγέται.
Η ρωμιοσύνη μη τη κλαις, εκεί που πάει να σκύψει. Η ρωμιοσύνη μη τη κλαις, εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο ζωβέρκο. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις, να τη πετιέτε, να τη πετιέτε, να τη, να τη, να τη πετιέτε. Να τη πετιέτα από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Να τη πετιέτα από ξαρχής κι αντριεύει και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι τίλου,
και θα μακώνει το θεριό με το καμάκι του. Να τη πετσέτα από ξαρχής κι αν ριεύει και θεριέρι. Και θα μακώνει το θεριό με το καμάκι του. Να τη πετσέτα από ξαρχής κι αν ριεύει και θεριέρι. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του. Να τη πετσέτα από ξαρχής κι αν ριεύει και θεριέδι. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του. Να τη
πετσέτα από ξαρχής κι αν ριεύει και θεριέδι.
Αγαπητοί ακροατές, ξαναεπανερχόμαστε στην εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπολαιός μας, εις ύψος νοητών. Μια εκπομπή που μεταδίδεται στους 94,5 μεγακύκλους των FM για την πόλη της Λεμεσού και στους 107,9 μεγακύκλους των FM για την ορεινή περιοχή. Δίνεται από τώρα και στο εξής μέχρι το τέλος της εκπομπής μας η δυνατότητα στους αγαπητούς ακροατές μας, όσοι θέλουν να κάνουν τις δικές τους τηλεφωνικές παρεμβάσεις, στο τηλέφωνο του σταθμού μας 25820777 για να ρωτήσουν την κυρία Διαμαντοπούλου κάποια από τα θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, αλλά και για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Κυρία Διαμαντοπούλου, να επανέλθουμε στο θέμα μας και να μας μιλήσετε λίγο για την προσπάθεια που κάνει η Ρωμιοσύνη για το ψηφιακό ραδιόφωνο και την ψηφιακή τηλεόραση. Πού βρίσκεται αυτή η προσπάθεια?
Πατέρα Φιλόθε, έχουμε μελετήσει ουσιαστικά στα Ιεροσόλυμα, έχοντας κατέβει με ειδικό, με τεχνικούς, προκειμένου να μελετήσουν πώς θα γίνει η λήψη σήματος, το τεχνικό μέρος. Και πλησιάζουμε στο να ολοκληρωθεί το πρώτο εγχείρημα, το ράδιο Ρωμιοσύνη, που θα εκπέμπει δικτυακά και θα μπορεί να δώσει σήμα σε όποιους σταθμούς το επιθυμούν. Τώρα αυτό το ράδιο Ρωμιοσύνη, ποια θα είναι η θεματική του? Ουσιαστικά θα αναμεταδίδει ακολουθίες από τον Πανάγιο Τάφο. Την πρωινή ακολουθία από τον Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που είναι οι αγιοταφίτες πατέρες και συμμετάσχουν στη λειτουργική ζωή, και μετά, κατ' επιλογή, ό,τι παρησία και εορτή που θα μπορεί να η εμβέλεια, η τεχνική να μας να στηθεί, θα το αναμεταδίδουμε.
Ιδιαίτερα την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας που γίνονται όλες αυτές οι πανέμορφες ακολουθίες που τόσο συγκινούν τους πιστούς.
Αυτός είναι ο σκοπός μας, να μπορούμε σε καθημερινή βάση οι ακροατές μας όλοι να ακούσουν ακολουθία από τον Πανάγιο Τάφο. Είναι η πιο μεγάλη σύνδεση και όπως το βιώνω, το πιο μεγάλο εγχείρημα αυτό. Γιατί εκεί μιλά ο Θεός, κατοικεί ο Θεός, τον οποίο εμείς επικαλούμεθα.
Να φέρουμε εις γνώση τόσο σε εσάς αλλά όσο και στους αγαπητούς ακροατές μας ότι έχουν γίνει κάποιες διαβουλεύσεις από μέρους συνεργατών του ραδιοφωνικού μας σταθμού και του τεχνικού μας, όπως και άλλου συνεργάτων του σταθμού μας, του κ. Λουκά Λουκά, με τον Πατριαρχείο, που έχουμε στείλει επίσημη επιστολή. Μας ζητά ο Πατριάρχης κάποιες συμβουλές για την δημιουργία του δικού τους ραδιοφώνου, όχι τόσο του ψηφιακού αλλά του ραδιοφώνου που εκπέμπουμε όπως και εμείς κανονικά. Έχουμε δώσει τις συμβουλές μας, έχουμε έρθει σε επαφές και τώρα με ιδιαίτερη χαρά πληροφορούμαστε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια πλέον του ψηφιακού ραδιοφώνου, που δίνει άλλες δυνατότητες βέβαια, γιατί μέσα από το ψηφιακό ραδιόφωνο μπορεί να έρθουν σε γνωριμία με τα Παναγία προσκυνήματα, να ακούσουν τις ακολουθίες και να δουν τηλεοπτικά, που αφού θα μας μιλήσετε αργότερα για την ψηφιακή τηλεόραση, τηλεόραση τις ιερές αυτές ακολουθίες και έτσι να μεταφερθούν νοερός αλλά και πραγματικά στο χώρο εκεί των Παναγίων προσκυνημάτων.
Και πιστεύω, Πατέρα Φιλόθεο, ότι αυτό είναι το καλύτερο ερέθισμα, γιατί έτσι αποκτά σχέση, είναι η επαφή, είναι το άκουσμα. Τώρα είναι το ακουστικό μέρος, αύριο θα είναι και το οπτικό τμήμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί οι άνθρωποι δένονται. Βλέπουν ακριβώς το τι γίνεται. Είναι μια παρησία υπέροχη και ευλογία παίρνουν, αλλά και στη σκέψη τους βαθιά, όσοι δεν έχουν επισκεφθεί τα Πανάγια προσκυνήματα και δεν έχουν συνδεθεί, θα ήθελαν πολύ να πάνε και οι ίδιοι, να το θέσουν ως στόχο ζωής ένα τέτοιο προσκύνημα, γιατί είναι στόχο ζωής. Και να ωφεληθούν, να είναι ψυχοφελές. Εμάς ο στόχος μας είναι όλα μας τα εγχειρήματα να είναι η ωφέλεια της ψυχής. Γιατί για αυτοί που θα έρθουν ως δωρητές, ως απλά μέλη, ωφελούνται ψυχικά. Συνδράμουν έναν φορέα, έναν θεσμό. Ο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμου είναι θεσμός.
Γι' αυτό και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους και σκοπούς της Ερωμιοσύνης είναι ακριβώς αυτή η πνευματική οικοδομή των ανθρώπων.
Που γίνεται με αυτό το μέσο, μέσω αυτού του δρόμου. Δηλαδή είναι πολλοί οι δρόμοι που οδηγούν στον Κύριό μας. Στην Παναγιά μας είναι πολλοί οδοί. Απλά δημιουργήσαμε έναν άλλο δρόμο για να έρθει πιο οικείο σε πολλούς ανθρώπους που έχουν κοσμικό φρόνημα, αλλά κατ' ουσίαν έχουν πολύ ισχυρή θέληση να κάνουν έργο, που και αυτοί θα βρουν το δρόμο τους.
Σίγουρα είναι ένα έναυσμα, μια αφορμή αυτή η επαφή με το ψηφιακό ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Εδώ να επιθυμίσουμε στους αγαπητούς ακροατές μας, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν τις δικές τους τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο τηλέφωνο 25 820 777. Στη συνέχεια να ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα και να καταλήξουμε με το συνέδριο, το οποίο θα μας πείτε στη συνέχεια, κυρία Διαμαντοπούλου, όσον αφορά τις εκδόσεις, πώς δραστηριοποιείται η μη κυβερνητική οργάνωση Ερωμιοσύνη.
Ευχαρίστω, Πατέρα Φιλόθε. Ουσιαστικά τι προσπαθούμε, να καταγράψουμε τις εκδοτικές ανάγκες του Πατριαρχείου μας. Υπάρχει το περίφημο σύγγραμμα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, η ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, που η τελευταία έκδοση είχε γίνει πριν 40 χρόνια. Εμείς αυτό το βιβλίο τώρα θα το εκδώσουμε. Επίσης το περιοδικό της Νέας Ιών, το περίφημο σύγγραμμα, το ετήσιο του Πατριαρχείου, το εκδίδει ο εκδοτικός οργανισμός Πέτρου Κυριακίδη. Το έχει αναλάβει ο διαχειριστής μας. Παρέμε πια με μια πολύ σημαντική μελέτη ενός Κύπριου φοιτητή, είναι νομίζω η διδακτορία του, που αφορά τον Άγιο Γεώργιο Ριγάτης. Έχει κάνει μια πολύ σπουδαία μελέτη. Ο Μάριος Σολομού, αν ενθυμούμε το όνομα του παιδιού αυτού, η οποία θα εκδοθεί τώρα. Βεβαίως την ιστορία Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου την έχει αναλάβει άλλος εκδοτικός οργανισμός του κυρίου Γιανακόπουλου, γιατί σας λέω ότι εμείς δεχόμεθα αρρωγές. Ο συγκεκριμένος εκδοτικός οργανισμός πλησίασε και μας είπε ότι εγώ θα βγάλω το σπουδαίο αυτό σύγγραμμα. Γιατί η αρρωγή του κυρίου Πέτρου Κυριακίδη, του διαχειριστού μας, είναι δεδομένη, είναι τον ευεργετή το Πατριαρχείο, έχει τιμηθεί, τον υπεραγαπούμε, είναι άνθρωπος της προσφοράς. Πλην όμως είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες του Πατριαρχείου, που πρέπει ο καθένας μας να βάλει το λιθαράκι του για να διατηρηθεί όλη αυτή η παγκόσμια κληρονομιά. Και στην Ελλάδα σιγά σιγά το συνειδητοποιούν πολλοί άνθρωποι, να και ο κύριος, ο συγκεκριμένος ο κύριος Γιανακόπουλος, και άλλοι άνθρωποι, ότι χρειαζόμαστε τη συνδρομή πολλών για να έχει το Πατριαρχείο μας τη δυνατότητα στο διάβα των αιώνων να ανθίσει.
Είναι πολλές οι ανάγκες, γι' αυτό και καλοδεχούμενη κάθε δυνατή βοήθεια. Στη συνέχεια να μας μιλήσετε λίγο για το επικείμενο συνέδριο το οποίο οργανώνει η Ερωμιοσύνη. Πού θα γίνει, ποιο θα είναι το γενικότερο του θέμα, ποιοι θα είναι οι εισηγητές και πώς μπορεί κανείς να μάθει περισσότερες πληροφορίες.
Το συνέδριο, το τρίτο διεθνές μας συνέδριο, θα λάβει χώρα στην Πάφο 10 Οκτωβρίου του 2010, τώρα σε λίγες μέρες. Διοργανώνεται από την μη κυβερνητική οργάνωση, όπως σας είπα, Ερωμιοσύνη, με την ευγενή χορηγία του εκδοτικού οργανισμού Πέτρο Κυριακίδη και το Asia Resort, το ξενοδοχείο στην Πάφο του κ. Οικονομίδη, ο οποίος διαθέτει τον χώρο όπου θα λάβει χώρα η συνεδρία. Θα χαιρετήσει το συνέδριο, θα έρθει επ' αυτού ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, όπου θα κάνει και την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Θα χαιρετήσει ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριος κύριος Χρυσόστομος ο δεύτερος, και βεβαίως έχουν προσκληθεί όλοι οι επίσκοποι της Κύπρου, και ευελπιστούμε ότι και οι Μητροπολίτες μας, οι Σεβασμιότατοι, θα μας κάνουν την τιμή να παραστούν στο συνέδριο αυτό, καθώς και η πολιτική ηγεσία. Έχει τηρηθεί δηλαδή το πρωτόκολλο των προσκλήσεων. Βεβαίως, τώρα θα σας μιλήσω λίγο για το ποιοι είναι οι εισηγητές.
Πριν να μας μιλήσετε για τους εισηγητές, έχουμε κάποιο ακροατή, παρακαλώ να τον ακούσουμε. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε.
Ευλογείτε, πατήρ Φιλόθε.
Ο κύριος
Γεροκώστας.
Ναι, κύριε Γεροκώστα.
Να καλωσορίσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου, να την ευχαριστήσουμε για τα τόσα ενδιαφέροντα που μας λέει και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Και μια παράκληση, το Ρωμιοσύνη να μας δώσει το, αυτό πώς το λέμε, το που το βρίσκουμε, το, όχι το email, το άλλο, το, αυτό το χαρακτηριστικό να μπορούμε να το βρούμε στο διαδίκτυο.
Εντάξει, ναι, σας πούμε τον ιστοχώρο. Πώς μπορείτε να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πείτε την ιστοσελίδα.
Βεβαίως, η διεύθυνση, ευχαριστούμε θερμά τον ακροατή σας, τον αγαπητό. Ας με συγχωρέσει, δεν άκουσα το όνομά του. Η διεύθυνση είναι www.romnyosini.org.gr, που θα βρει πλούσια θεματολογία και θα βρει όλα όσα είπαμε, πανοραμική απεικόνηση των Παναγίων Προσκυνημάτων, ειδησεογραφία, αρθρογραφία, και μπορούμε έτσι να γραφτεί και μέλος μέσω του ιστοχώρου μας και να ενημερώνεται για τη δράση του φορέα ή να γίνει συνδρομητής μας ή μέλος ή οτιδήποτε επιθυμεί, γιατί εκεί υπάρχουν και τα τηλέφωνα που θα μπορούμε να έχουμε και μια προσωπική
κοινωνίας.
Επαφή, ναι, και επικοινωνία.
Πολύ ωραία. Τώρα να επανέλθουμε στους εισηγητές του συνεδρίου.
Πολύ
και
ωραία.
Ποιο θα είναι το γενικότερο θέμα του?
Το γενικότερο θέμα είναι Κύπρος και Άγιοι Τόποι του τρίτου διεθνές συνεδρίου μας εδώ στην Κύπρο. Η επιλογή της Κύπρου έγινε λόγω της μεγάλης αγάπης και της σύνδεσης που έχει η Κύπρος με τα Πανάγια Προσκυνήματα. Και οπότε είναι χαρά μας και τιμή μας που βρισκόμεθα, που θα βρεθούμε εδώ και που βρισκόμαστε τώρα, αλλά και που θα βρεθούμε στο συνέδριο. Θα χαιρετήσει, θα παραστεί ο διαχειριστής μας κύριος Πέτρος Κυριακίδης και θα χαιρετήσει το συνέδριο. Θα προεδρεύσει ο κοσμήτορ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου κύριος Ευθυμιάδης. Οι συγητές μας θα είναι κατά σειρά ο καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος, που επίσης είναι και μέλος, όπως σας προανέφερα, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρωμιοσύνης και μας συνδράμει ο κύριος καθηγητής και με τις εισηγήσεις του και με τις πολύ ωραίες σκέψεις του και με το έργο του. Επίσης, εισήγηση θα έχει ο Έξαρχος Κύπρου, Μητροπολίτης Βόστρων, κύριος ο καθηγητής μας θα αναπτύξει το θέμα ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος στην Αγία Γη. Ήταν παράληψή μου, δεν το ανέφερα το θέμα του. Επίσης, ο κύριος Κωστής Κοκκινόφτας, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και Κύπρος. Είναι ο κύριος Κοκκινόφτας του Ιδρύματος, ερευνητής του Κέντρου Μελετών, και έχει γράψει ένα σύγγραμμα «Κύπρος και Άγιοι Τόποι». Ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα. Επίσης, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός Μιλιδόνης, καθηγητής της Ιερατικής Σχολής Απόστολος Βαρνάβας, θα αναπτύξει το θέμα «Κυπριακές εικόνες του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η προσφορά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην παιδεία της Κύπρου το 19ο αιώνα». Το μέλος της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο κύριος Νικόλαος Ορφανίδης και συγγραφέας, θα αναπτύξει το θέμα «Κύπρος και Άγιοι Τόποι, λογοτεχνικά και άλλα». Η κυρία Κατερίνη Διαμαντοπούλου.
Θα το πω εγώ αυτό. Η οποία είναι θεολόγος, φιλόλογος, διδάκτορας φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών και με θέμα «Οι Άγιοι Τόποι και Κύπρος» στα αφιερώματα του Γεώργιου Σεφέρη. Ο Σεφέρης, όπως είναι γνωστό, έχει ιδιαίτερη σχέση και αδυναμία με την Κύπρο και έτσι έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα.
Μα όχι μόνο αδυναμία, αγάπησε την Κύπρο ο Γεώργος Σεφέρης και το έδειξε περίλαμπρα. Σε όλο του το έργο, το ποιητικό, το συγγραφικό, έζησε στην Κύπρο ως πρέσβης κάποια χρόνια και αποτυπώνεται αυτή η μεγάλη του αγάπη για την Κύπρο και ο πόνος του για την Κύπρο σε πάρα πολλά σημεία του έργου του. Και επειδή και εγώ ίδια πάρα πολύ αγαπώ την Κύπρο. Έκανα αυτή την επιλογή του Γιώργου Σεφέρη για την Κύπρο και τους Αγίους Τόπους, γιατί ο Σεφέρης επισκέφτηκε τους Αγίους Τόπους και είναι φοβερό το έργο που έχει αφήσει στο ημερολόγιο του για τη Μεγάλη Εβδομάδα στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμου, όπως το βίωσε με τα δικά του μάτια, και αξίζει τον κόπο έτσι να το δούμε. Επίσης ο Δόκτωρ Χρήστος Νικολάου, ο Διευθυντής των Ιστοχώρων μας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, θα μιλήσει για την Κύπρο και τους Αγίους Τόπους στο διαδίκτυο, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, η όλη παρουσία, ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, γιατί και οι δύο ιστοχώροι εντάχει, όχι λεπτομέρειες αυτών, αλλά τα πιο κέρια σημεία θα παρουσιαστούν, και θα γίνει και προβολή για τα Πανάγια προσκυνήματα, ολιγόλεπτη, με ντοκιμαντέρ από τον κύριο Λουκά Παναγιώτου, τον Γενικό Διευθυντή του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Λόγος.
Να πούμε ότι δεν θα δεχτούμε άλλες τηλεφωνικές παρεμβάσεις, γιατί ήδη η εκπομπή μας έχει ξεπεράσει τα χρονικά της πλαίσια. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Διαμαντοπούλου, για την εδώ παρουσία σας, αλλά και την παρουσίαση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνης. Να πούμε στους αγαπητούς ακροατές μας ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα είναι χορηγός επικοινωνίας σε αυτό το συνέδριο και θα δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, όταν θα πλησιάσουν οι μέρες που θα πραγματοποιηθεί. Όσοι από εσάς επιθυμείτε και θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό, μπορείτε να το πράξετε. Θα θέλαμε έτσι εγκατακλείδη να μας δώσετε ένα γενικό περίγραμμα της παρουσίας της Ρωμιοσύνης και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Διαμαντοπούλου.
Πατέρα Φιλόθε, επειδή η Ρωμιοσύνη μας έχει τέτοια ευρύτητα και στους τομείς δράσης και σε αυτό που προσπαθεί να υπηρετήσει, θα είμαι πολύ σύντομη. Πάρα πολύ σύντομη, και θα επικεντρωθώ στον πρωταρχικό στόχο της, που είναι να καταστεί η Ρωμιοσύνη μας πολύτιμος αρρωγός, με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε, στο θεάρεστο, ποιμαντικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Αγία Γη. Και έτσι ουσιαστικά να θέσουμε ως πρωταρχικό μας μέλημα, θέτουμε την ενίσχυση αυτού του παγκόσμιου πολιτισμού, του πολιτιστικού πλούτου, του πολιτισμικού πλούτου, δίνοντας προτεραιότητα βέβαια στη διάδοση, διάσωση και συντήρηση των Παναγίων προσκυνημάτων μας και των ιεροσολυμητικών μνημείων της Αγίας Γης. Και όλα αυτά με τη χάρη του Θεού, γιατί ειλικρινά σας εκμυστερεύομαι και στους ακροατές σας ότι τη Ρωμιοσύνη μας την σκέπη Παναγιά. Αυτό βιώνουμε.
Ωραία, εδώ έχουμε ολοκληρώσει, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά την κυρία Διαμαντοπούλου για την εδώ παρουσία της και για την ενδελέχη ενημέρωση γύρω από τη μη κυβερνητική οργάνωση Ρωμιοσύνη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία τόσο στο επικείμενο συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιήσουν, αλλά και στην υλοποίηση όλων των στόχων και σκοπών της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εμείς την άλλη εβδομάδα, την ίδια πάλι ώρα, και θα έχουμε την ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές μας να έχουμε ως φιλοξενούμενη μας την κυρία Διαμαντοπούλου.
Ευχαριστώ από καρδιάς, πατέρα Φιλόθε, και σας συγχαίρω ειλικρινά και τη Μητρόπολη Λεμεσού και τον πατέρα Αθανάσιο και όλους εσάς που κάνετε τόσο σπουδαίο έργο.
Να εύχεστε και για μας. Αγαπητοί ακροατές, θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη πάλι εβδομάδα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
Ήταν η εκπομπή «Εις ύψος νοητών» με τον Αρχιμανδρίτη Φιλόθεο από τους 94.5 στα FM.
Η εκπομπή ήταν μια ευγενής χορηγία της συνοβιομηχανίας ΕΤΚΟ. Αντώνης Χατζιπαύλος.